Capitulum tertium. Pur improbus. Scaena prima personae Julia Marcus Quintus. Julia cantat lalla. Julia laeta est. Marcus shh. Marcus laetus non est. Julia cantat lalla lalla. Marcus shh. Marcus iratus est. Julia cantat lalla lalla lalla. Marcus Juliam pulsat. Iam Julia non cantat, sed plorat. Uhuhu! Marcus ridet, ha ha hae. Quintus Marcum videt. Marcus non videt Quintum. Quintus quid? Marcus puellam pulsat, et ridet. Quintus iratus est, et Marcum pulsat. Iam non ridet Marcus. Marcus iratus pulsat Quintum. Julia, ubi est mater? Julia Aemiliam non videt. Julia Aemiliam vocat, mater, Marcus Quintum pulsat. Marcus iratus, shh, Marcus Juliam pulsat. Julia plorat et Aemiliam vocat, mamma, mamma, Marcus me pulsat. Aemilia venit. Scaena secunda. Personae Aemilia, Julia, Marcus, Quintus. Aemilia interrogat. Quis me vocat? Quintus respondet. Julia te vocat. Aemilia Quintum interrogat. Cur Julia plorat? Quintus respondet. Julia plorat, quia Marcus eam pulsat. Aemilia, quid? Pur parvam puellam pulsat. Fu, cur Marcus Juliam pulsat? Quintus, quia Julia cantat? Aemilia, o Julia mea parva filia, Marcus puer probus non est, Marcus est puer improbus. Quintus, Julia puella proba est. Aemilia Quintum interrogat, ubi est Julius? Cur non venit? Aemilia Julium non videt. Respondet Marcus, pater dormit. Quintus, mater non te, sed me interrogat. Aemilia, shh, puri, ubi est pater? Quintus, pater non hic est, sed Marcus hic est. Quintus Julium vocat, pater, pater. Julius Quintum non audit, neque venit. Cur Julius Quintum non audit? Julius eum non audit, quia dormit? Marcus, ha ha, pater dormit, neque te audit. Aemilia, fu pur. Aemilia irata est, mater filium verberat. Tux tax, tux tax. Marcus plorat, uhuhu. Julius eum audit, iam non dormit pater. Scaena tertia personae Julius Aemilia Julia Marcus Quintus. Quintus, pater venit. Aemilia Quintum non audit, quia Marcus plorat. Julius Quintum videt eumque interrogat, cur Marcus plorat? Quintus respondet, Marcus plorat, quia mater eum verberat. Julius, sed cur mater Marcum verberat? Quintus, Marcum verberat, quia pur improbus est. Marcus parvam puellam pulsat. Julia, mamma, pater hic est. E Aemilia Julium videt. Aemilia, tuus Marcus filius improbus est. Julius, fu pur, pur probus non pulsat puellam. Pur qui parvam puellam pulsat improbus est. Julius iratus puerum improbum verbarat. Tux tax, tux tax, tux tax. Marcus plorat. Quintus laetus est et ridet. Julia laeta non est, neque ridet. Cur non laeta est Julia? Non laeta est, quia Marcus plorat. Julia est puella proba. Puer ridet, puella plorat. Quis est puer qui ridet? Pur qui ridet est Marcus. Quae est puella quae plorat? Puella quae plorat est Julia. Marcus, qui puellam pulsat, pur improbus est. Puella, quam Marcus pulsat, est Julia. Julia Aemiliam vocat. Aemilia, quam Julia vocat, mater liberorum est. Aemilia puerum verberat, pur quem Aemilia verberat est Marcus. Quem vocat Quintus? Quintus Julium vocat. Julius, quem Quintus vocat, pater liberorum est. Julius Quintum non audit. Quem audit Julius? Julius Marcum audit. Pur quem Julius audit est Marcus. Puella quae cantat laeta est. Puella quae plorat non est laeta. Pur qui puellam pulsat improbus est.